Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, dar vienas šeštadienis, kurį kartu pradėjote su laida Vieni vartai ir su Tautvydu Vencevičiumi.
Ir Ervinu Kvitkausku, ir šiandien pradėsime nuo temos apie Lietuvos rinktinę, tai kas mums įdomiausia, bet dažnai būna ir skaudžiausia, labiausiai nuvilinčia, bet tai yra Lietuvos rinktinė, turime tokią, kokią turime, na ir UEFA paskelbė, kad reformuoja tautų lygą, kuris turnyras, kuris jau vieną kartą įvyko, ir Lietuvos rinktinė kaip ir iškrito iš C diviziono, trečio pagal pajėgumą diviziono, bet reformavus dabar A, B ir C divizionai bus po 16 rinktinių ir paskutinėme D divizione na, liko tokios komandos, tarp kurių šviečia tik Latvijo, visas kitas nykštukinės šalys, dėja mūsų kaimynams nepasisekė, na, o ar pasisekė mums Lietuvos rinktiniai, kuri C divizione vėlgi jau vieną kartą turėjome karčios patirties, nebuvo iškovotas nei vienas taškas, nes na, patekome ne ten, kur turėtume būti pagal pajėgumą ir po pasaulio čempionato atrankos turnyro galėjome nukristi į D divizioną, jau pirmame tautų lygos turnyre, bet su Malta svečiuose ištempėme lygiasias po Vykintos Livkos įvarčio ir tas lėmė, kad patekome į C divizioną. Tavo nuomonė dabar tai yra gerai, blogai, kad mes vėl žaisime su tokiomis rinktinėmis, kaip aišku, viską priklausys burtai, bet iš C diviziono komandų, tai reitingai Slovenija 58, aukščiausia, bet su jie
nepateksim,
Juodkalnyje 59, Graikija 60, Albanija 64, Šiaurės Makedonija 69, na ir visi reitingai lenkia beveik dvigubai komandos ir tik tai lenkiam iš C diviziono Moldova, kur yra 172, nuo Lietuva, priminsiu, kad FIFA reitingė 131 vietą užima.
Na taip, turnyras pasikeitė, buvo po 12 komandų ir mano nuomonė jisai pasikeitė į gerą, nes aš manau, kad buvo ir tokių atvejų, kai ir pirmame krepšelyje būdavo kelios komandos, kurios galbūt irgi ten jautėsi nelabai savos, tarkim, iš pirmo krepšelio dabar būtų buvusi iškritusi Vokietija, ar ne, ir būtų žaidusi antrame, tai jeigu pagal tą seną sistemą gal irgi nelabai gerai būtų, jeigu dabar žiūrint į tos pajėgumus ir taip į tas valstybės, kurios yra kur, tai man atrodo dabar kaip ir viskas yra daug maž savo vietoje, na, tarkim, pirmame krepšelyje aš kažkokių labai jau tokių outsiderių, kurie negalėtų kovoti su tomis kitomis komandomis, aš tikrai nematau, na, kas ten, Islandai, Švedai, Danai, Šveicarai, galbūt tokios ar ne silpnesnės komandos, Bosnija ir Hercegovina, bet tai vis tiek yra, na, Europos elitas, galima taip sakyti drąsiai. Tai, o kalbant apie Lietuvos rinktinę, tai, na, sunku pasakyti, aš tikrai nenorėčiau būti ten, kur yra Latvijai, pradėkim nuo to.
Ten iš tikrųjų tokios komandos kaip Liechtensteinas, Malta, Andora, Gibraltaras, San Marinas, na, Latvijam tikrai nepridės prie futbolo populiarumo, kai viešės, pavyzdžiui, San Marino rinktinė pas juos, ar Malta, ar Farerų salos, bet ten yra šansas iškovoti pergalių.
Na, taip, bet aš nežinau, aš kažkaip dabar jau žiūriu viską taip, suprantu, kad dar mes galim nukristi dar žemyn ir tada patekti į paskutinį krepšelį atrankose, į Europos, į pasaulio čempionatus, tada jau nebegauti apskritai silpnų komandų, nes būsim tą pačiame silpniausiame krepšelį, bet iš kitos pusės, ar yra didžiulis dabar mums skirtumas Lietuvos rinktiniai, ar mes užimsim ketvirtą vietą, ar tarkim vėl dabar gavom tam penktam krepšelį Liuksemburgą, kurio irgi nelabai galim apsižaisti šiuo netgi metu, tai na, yra taip, kaip yra, ir aš matau, tai galbūt žiūriu kaip į procesą, kuriam gal žaidžiam su stipresnėm komandom, gal mokomės, gal bandom kažkaip tai, na, kilti, aukti, bet ir iš kitos pusės gal ir gerai nukristi dar žemiau, parodyti tą savo tikrą veidą ir gal tada tie žmonės, kurie dar kartais nori užsidėti kažkokias tai kaukės, įkišti savo galvą kažkur į smėlį ir sakyti, kad, na, viskas kaip ir čia tam Lietuvos futbole yra pakankamai neblogai, tai galbūt, na, daugiau dar žmonių pradės apie tai kalbėti, kad kažką reikia keisti, jeigu norim, kad situacija keistųsi, o jeigu norim, kad būtumėm, na, tarp tų nykštukų, kur jau Latvija yra ir kur jau mums nedaug ir trūksta, na, tai tada, reiškia, tiem žmonėm viskas yra gerai.
Na, iš tikrųjų, dviejopi jausmai apima, kalbant apie tą C divizioną, taip, nesinori būti futbolininkai, kaip sako, tokie lavoninėje su Gibraltarais, bet dabar, jeigu pamodeliuotume situaciją, kas galėtų patekti, ne, Lietuvos grupė ir gaunam blogiausią variantą, pavyzdžiui, iš pirmo krepšelio Graikija, iš antro Makedonija.
Ar Kosovas, sakyčiau,
šiuo metu labai gerai komanda. Taip, neaišku, kurie stipresni. Ir iš paskutinio, pavyzdžiui, na, Armėnai su Mkhitaryanu. Taip, mes prieš Armėniją laimėjom svečiuose draugiškose rungtynėse, bet ta komanda tikrai nebloga. Na ir vėl surinktumėm vieną ar tris ar keturis taškus. Na, iš tikrųjų, neiškovodami taškų mes reitingė tikrai krisime daug žemiau ir tikrai prieš kitą pasaulio čempionatą atrankoje tikrai manau, kad būsime paskutiniame burtų krepšelyje ir vėl gausim komandas. Taip, šį kartą nepasisekė, gavom Liuksemburgą, kuris reitingė daug aukščiau ir tikrai gera komanda demonstruoja tik gerus rezultatus paskutiniu metu tiek rinktinė, tiek to šalies klubai.
Na, jau pakils, nebebus tame.
Taip, jie jau kyla ir situacija tokia, kad mes na, tikrai gausim visas stipresnės rinktinės, o dabar dar jeigu išlaikus geresnes pozicijas galėtumėm tikėtis, kad na, paskutinis krepšelis bus Gibraltaras ar tie patys Farerai, nors prieš tuos Farerus, man atrodo, irgi būtų kas veik Lietuvos rinktiniai.
Tai dabar prieš bet ką žaidžiant yra kas veik, bet aš kažkaip dar nenurašau, nemanau, kad mes ten su Kipru ar tais pačiais Baltarusiais, taip, stipresnės komandos, bet nemanau, kad mes negalėtumėm pakovoti ir kažkaip aš nežiūriu taip, manau, kad C tam divizione, kai mes buvom, kai buvo 12 komandų ir ten turėjom serbus, slovėnus ar ne ir slovakus, tai tikrai na, buvo labai sudėtinga.
Jotkalnyje, taip.
Jotkalnyje, atsiprašau. Tai tikrai na, labai sudėtinga grupė ir tie patys serbai tikrai irgi nebuvo tame krepšelėje, kuriame jie turėjo būti, čia akivaizdu, bet...
Na, serbai buvo vienintelė rinktinė iš divizione, kuri dalyvavo pasaulio čempionate, tai irgi daug pasako ir na, tikrai patenkome ne ten, kur turėjome būti, na dabar taip, šiek tiek atrodo potencialiai silpnesni varžovai, bet na, ir mūsų rinktinė tikrai sunku. Sunku pastaruoju metu laimėti, nekalbant laimėti, bet kalbant ir apie taškų iškovojimą ir iš tikrųjų gali tai skaudžiai atsiliepti, tai dviejopi jausmai kyla ir na, ar atvažiuos tokia Graikija, ar atvažiuos Gibraltaras, man atrodo, didelio skirtumo nėra, nes nei ten, nei ten žvaigždžių nėra, bet aišku, geriau, kai atvažiuotų Juodkalnyje ar Graikija, ar Albanija pasižiūrėti.
Na, Albanija gali atvažiuoti, yra ten žvaigždžių, turi žaidėjų, kurie ir čempionų lygą sugeba laimėti, tai čia nėra taip blogai.
Savo varžovus Lietuvos rinktinė sužinos tik tai kitais metais, kovo 3 dieną bus ištraukti burtai ir sužinosime, su kuo žaisime tautų lygos tame C divizione, apie kurį daug kalbam ir nerandam bendros nuomonės, ar tai yra gerai ar blogai. Na ir ką, palinkėsim sėkmės ir iškovot taškų.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir toliau liekame savame kieme, nes sekmadienį yra tikrai na, didelis įvykis Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas ir jame įdomu, kad na, susikaus komandos, viena komanda, kur galbūt ir na, nestaigmena, kad jinai atsidūrė finale, tai šalies čempionas Marijampolės Sūduvos klubas, kuris bando pirmą kartą šio klubo gyvenimo istorijoje visoje iškovoti visas tris taurės parvežti į Marijampolę, jau super taurė iškovota. Taurės, matome, finale šis klubas žais, A lygoje taip pat šansai laimėti
ir UEFA Europos lygos taurės nedaug trūko.
Nedaug, bent jau iki grupių etapo, iki pačios taurės gal šiek tiek daugiau. Na ir yra, aišku, banga, kuri simboliška, kad prieš 5 metus būtent toje pačioje Utenoje, kai buvo atidaromas stadionas, irgi žaidė Lietuvos futbolo federacijos taurės finale, tiesa tada su kitu flagmanu, su Vilniaus Žalgiriu. Ir įdomus atskritai dalykas, kad na, banga labai taip simboliškai patenka į tuos finalus. Jeigu jau minėjau, žaidė su Žalgiriu 2014-aisiais, dabar žaidžia su kitu čempionu 2019-aisiais, o dar prieš tai 2011-aisiais žaidė su ekranu, žaidė irgi su čempionu, tai vat bangai kol kas na, iki finalų pavyksta nukeliauti, bet ten laukia tokie, sakyčiau, labai jau rimti varžovai.
Na ir tai jau vien patekimas į finalą yra istorinis pasiekimas, nes pirmą kartą istorijoje per 30 mečius pirmos lygos klubas pateko į finalą, anksčiau taip. Iki pusfinalių būdo. Tai buvo tokių istorijų, kaip ta pati Marijampolės Sūduva ar Vilniaus Vėtra jau nebeegzistuojanti. Žaisdama dar pirmoji lygoje nusigavo iki lemiamų etapų, bet jau būdami iškovojo kelialapius į A lygą, į Lietuvos aukščiausią lygą, tuo metu jau žaisdavo finale kaip aukščiausios lygos komanda. Na, o banga padarė tai pirmą kartą, praėjusį sezoną Alytaus Dainava pirmos lygos komanda, buvo iki pusfinalio nukeliavus, na, o bangai šį kartą pavyko pakeisti istoriją. Na ir šansai, Gargždų banga iš tikrųjų, pirmiausia, tai reiktų pasveikinti šį klubą su tikrai puikiu pasiekimu, daug metų tikrai stabiliai dirba ir matėm ir A lygoje nemažai šitą klubą keletą sezonų, bet na, savininkų pasikeitimas ir investuotojų iš artimojo užsienio pridirbti reikalai neleidžia šiam klubui iki šiol dar pakilti į A lygą ir jie nekartą tai pabrėžė, kad jie žais pirmoje lygoje, nes trūks ir finansų ir galimybių varžytis A lygoje. Na, o šansai
bet
finale?
Bet finansų dabar yra vienas rungtynės, ant kurių ką pastatyta labai daug, na, tikrai keli šimtai tūkstančių eurų į pinigų, į biudžetą, į kasą klubo, na, tai tikrai yra labai labai didžiulė investicija ir jeigu Banga, sakykime, iškovoja tą taurę, ar ne, ir kad ir tuo metu, na, netgi liktų antroje, pabandykime sumodeliuoti tokią situaciją antroje vietoje, tarkim, praleidžia ten Telšių Džiugą ar Nevėžį, čia jau kaip susiklostis ta čempionato pabaiga, pirmenybių pirmos lygos pabaiga, tai, bet vis tiek, manau, jau tokiu atveju jau į lygą kelias tikrai būtų, na, sakykime, nutiestas.
Pajuokaukim taip, kad dabar Sūduvos prezidentas Murauskas užima ir A lygos prezidento postą.
Tai jeigu A lyga.
Tai jeigu nori, kad A lyga plėstus ir būtų daugiau komandų, užleidžia taurę Gargždų Bangai, Banga laimi kelialapį į UEFA Europos lygos atranką, gauna iš UEFA nemenka tokį solidų finansinį papildymą ir su tais pinigais tikrai gali žaisti A lygoje. Tai aš tai pajaukau, kad prieš kokie 15-18 metų, kai sukosi Lietuvos futbolio tokie kaip Romanovas ir panašus veikėjai, tai manau, kad būtų labai...
Tuo metu manau, kad būtų viskas pakankamai lengvai susikalbėti. Dabar, aišku, čia galim tiesiog tik tai jokauti, bet nesakyčiau, kad neturi Banga visiškai šansų. Aišku, jie yra, na, tikrai ne šios poros favoritai, ne šio finalo favoritai, ryškus favoritai, aišku, yra Sūduva, bet bet iš kitos pusės mes žinom, tai yra vienas rungtynės, vėl atvažiuosi, nežinau, Utenoje tiesą pasakius senokai nebuvau, dažniausiai žolė būdavo visai nebloga ta danga, bet na, dabar negaliu pasakyti, vėl dar yra šiek tiek laiko, gali palinuoti, kiek matėm savaitgalį tokie orai nenuspėjami. Aišku, iš kitos pusės Sūduvai ta sunkiai aikštė jinai yra naudinga, nes mes žinom, kad Sūduva yra ta komanda, kuri gali kartais net ir pelkė ir ne rungtynės laimėti, nes vis tiek yra paremta fiziniu futbolu, yra paremta standartiniu išpildymu, kur vėl nueis ten Kerla, Topčiagičiai ir taip toliau, ir gali įmušti tą įvartį ir ore, o ten kas ant žemės darosi po tavo kojomis galbūt ir ne taip svarbu, bet na, yra tokių dar simboliškų, aš jau pasižiūrėjau dalykų, kad Sūduva paskutinį kartą laimėjo irgi lygiai prieš 10 metų, beje, tuo pačiu metu, kai Sūduva laimėjo tą finalą žaidė toje komandoje, vienintelis Povilas Leimonas dabartinis iš tos ekipos, tai irgi jam toksai sugrįžimas į finalą su Sūduva po 10 metų, kurį vėl gali laimėti. Na, buvo jau dar ir 2016 metais jisai žaidė. Ir Karolis Urbaitis yra laimėjęs su Vilniaus Žalgiriu taurę ir taip pat yra du kartus žaidęs su Banga, tuos abu kartus, kai vardinau. Tai būtent jisai konferencijoje prieš tą finalą pasisakė, kad na, su savo gimtojo miesto komanda visgi laimėti būtų saldesnis jausmas.
Be abejo, na ir palinkėsim geros kovos, gerų emocijų ir tegul nugali stipriausias.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, o dabar keliamės į plačiuosius vandenis ir šią savaitę buvo toksai, na, nežinau, kiek jisai yra įdomus eiliniam futbolo gerbėjui, bet vis tiek apie tai kalbėti reikia. FIFA 11-ukas, metų geriausiai, jie tokie dažniausiai būna subjektyvūs, visi po to turi įvairių komentarų, šį kartą, na, tikrai ir aš turiu keletą tokių pastebėjimų, nes, na, keletą žaidėjų, kurie atsidūrė tame sąraše ir keletos žaidėjų, kurių nėra tame sąraše, tai taip atrodo nelogiškai, galbūt tai išvardinsiu vartininkas Alisonas.
Tai netgi pradėkim, atsiprašau ir vienai pertrauksiu, bet pradėkim nuo to, kad na, tai balsuoja rinktinių treneriai ir kapitonai, geriausius rinkdami futbolininkus ir pasipylė skandalai, vienas po kito pradėjo reikšti pasipiktinimus tiek rinktinių treneriai, tiek kapitonai, kad jie nebalsavo už vieną ar kitą, dažniausiai, kad pareiškia, kad nebalsavo už Messi, FIFA tai atrėmė ir Nikaragvos kapitonas pareiškia, kad jis nebalsavo už Messi, FIFA paskelbė biuletenį, kad balsuota už Messi ir su federacijos generalinio sekretoriaus antspaudu ir parašu, kas patvirtina Egipto federacijų. Irgi kilo didžiulis sąmyšis, nes neva jų treneris ir kapitonas balsavo už Mohamedą Salah, už Egipto rinktinės lyderį. Pasirodo, FIFA užskaitė balsus Messi, bet FIFA paskelbė, kad Egipto iš vis buvo netinkamai išbildyti balsavimo biuletenį ir buvo net nepasirašyti Egipto futbolo federacijos generalinio sekretoriaus. Tai tokie kaip laikyti negaliojantis. Tai, na,
aš manau, kad ten tokie
netrūksta.
Dar vidiniai žaidimai ir ten teisybę surasti sunku, bet aš kažkaip tai būčiau labiau linkęs, kad čia federacijų prezidentai žaidžia kažkokius savo žaidimus, nori gauti kažką gal už tai ir kažkokias tokias... Vėl manau, kad tokius tam tikras mažesnės federacijas yra lengviau paveikti ir kai kartai žurnalistai turbūt vieną kitą trečią klausimėlį užduoda ir iš pokalbio esmės kartais galima gauti visai tokių įdomių atsakymų, kurie nebūtinai susiriša su ta tikra istorija.
Gal
ne?
Ir pats nežinau, už ką balsuoja.
Ten būdavo visokių atvejų ir tuose balondo rinkimuose, kurie dar laukia, bet ten irgi kartai žurnalistai tokie įdomesni balsuodavo, kuri su sportu nelabai jau keletą metų turintis kaip sakant, sąryšio, bet na, palikime tai ir galbūt pereikime prie paties vienuoliktuko, vartininkas Alisonas.
Na, 100% sutinku, kad tikrai geriausias, šiuo metu geriausias vartininkas ir tikrai pelnytai buvo išrinktas į tas vienuoliktuką.
Taip, na, gynėjai Marcelo, Ramosas, Vandikas, taip pat Delitas, du Olandai ir du Real atstovai ir čia turbūt daugam labai kilo klausimų. Marcelo, na, tikrai prastas, ganėtinai jo sezonas buvo, buvo ir praradęs vietą Madrido Realė ir tas pats Madrido Realas tikrai paskutinį sezoną, švelniai tariant, nežibėjo.
Laimėjo nedaug ką.
Taip, beveik nieko.
Pas Marcelo kiek buvo kritikos, kad net viršsvorio turintis. Ir...
Taip, ir nežinau, Marcelo atsidūrė jau 5 metus iš eilės, prieš tai, na, aišku, buvo jisai vienas iš to Madrido klubo vedlių, kurie vesdavo šią komandą į Čempionų lygos titulus, bet dabar, na, aš nors ir būdamas šios komandos sirgalimi pripažinsiu, kad tikrai nustebau pamatęs čia Marcelo, kaip ir Deni Alvesas per paskutinius 10 metų, 8 metus buvo.
Nustebai mane tai šokiravo šiaip Marcelo patekimas iš 11-ką, tikrai sunku suvokti.
Daug kas ir Ramosą nepripažįsta, dar Ramosą aš taip žiūriu iš kitos pusės, Ramosas 9 metus iš eilės jau čia yra, kaip ir beje, Messi su Cristiano Ronaldo, jie yra jau 13 metų iš eilės renkami į tą 11-ką. Na, bet apie juos šiek tiek vėliau, saugai, Edenas Hazaras, Frenkie de Jongas ir Luka Modričius, ir čia vėl turbūt Lukas Modričius pavardė sukelia labai daug diskusijų, jeigu Edenas Hazaras buvo vienas iš Chelsea vedlių ir na, tikrai atvyko į Realą kaip super žvaigždė ir turėjo puikų sezoną praėjusi, tai sakyčiau viskas tvarkoje.
Tai realiai jis išlimpė Chelsea čempionų lygos.
Būtent Frenkie de Jongas irgi turėjo puikų sezoną, nuvedė na, ne vienas, aišku, bet nuvedė, tarkim, Ajaxą tikrai labai toli ir čempionų lygoje ir na, dabar matome, kokioje komandoje atsidūrė ir vienas iš pagrindinių žaidėjų. Bet Modričius, na, vėl čia turbūt kažkokie, tai nežinau, kokie povandeniniai vandenys atnešė Luką Modričių iš 11-ką.
Čia galbūt žmogiška klaida, kai iš pernai pildė tą patį 11-ką, tai keletą netyčia paliko, kaip Marcelo ir Modričių.
Kažkas panašaus, Modričius beje irgi 5 metus iš eilės jau patenka iš 11-ką, na ir polėjai čia turbūt klausimų netiek ir daug, Messi, Cristiano Ronaldo ir Mbappe, bet, na, aš galbūt pakalbėsiu apie tai, ko nėra, tarkim, na, Sterlingas, ar ne,
sužaidė
Mohamedas Sala, taip, na, nežinau, tie patys gynėjai Robertsonas, turbūt šiuo metu vienas iš geriausių kairių gynėjų, ir jeigu lygintume Marcelo ir Robertsoną, na, tai turbūt tikrai jam priklausytų ten vieta, bet, na, nežinau, sunku man kažką tai tenais ieškoti kažkokių sąmokslo teorijų, nelabai noriu ieškoti, bet vienuoliktukas mano nuomonė neatrodo taip, kaip turėtų atrodyti.
Na, jei būčiau vyriausias treneris, tikrai būtų pakeitimų šitam vienuoliktuke.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, o dabar keliaujame apžvelgti, kas apskritai vyko šią savaitę, dar keletas tokių įdomesnių dalykų. Europa Conference League, taip vadinsis angliškai, naujasis turnyras, na, šifruosis taip, jeigu turime Čempionų lygą CL, ar ne visi rašo, Europa lyga EL, tai čia bus ECL, toksai derinukas, manau, kad irgi buvo tas pavadinimas kažkiek pritaikytas. Ir čia yra trečiasis UEFA klubinis turnyras Europoje ir jis, jo startas patvirtintas 21 metais, 32 komandos 8 grupėse, nugalėtojai keliaus į aštuntfinalį tiesiai, o įdomu, kad antrosios komandos 8, kurios užims antrasis vietas, žais su 8 iškritusiomis iš Europos lygos komandomis, kurios užims trečią vietą ir ten bus dar toksai tarptų 16 komandų, dar toksai mini kaip ir atkrintamosios rungtynės dvejos, dar vienas turas ir po to jau normalūs tie vadinamieji aštumfinaliai. Bet man kas įstrigo į akise, taip sakykim, toks faktas, kad mes kalbėjom, kad čia bus kaip ir šansas, ar ne tom mažosiam šalim parodyti save, galbūt daugiau žaisti.
Apie ką UEFA prezidentas Šeferinas ir kalbėjo, pats
taip,
būdamas su Slovėnijos.
Būtent, bet niuansas yra toks, kad Europos lygoje buvo 48 komandos, dabar tas skaičius mažinamas iki 32. Tai reiškia, realiai prisideda dar 16 komandų, kurios galės dalyvauti. Iš tų 16, kiek žinau, 5 vietos jau yra garantuotos pagal dabartinį planą 5 didžiausiams lygams, tai reiškia lieka 11 vietų dar tokių papildomų. Škotai ten nėra labai patenkinti, nes jie yra dabar žemiau negu tam 15-ukė pirmam, tai ten negauna vietų tiek, kiek galbūt norėtų. Na ir čia įvairių tokių yra niuansėlių, bet iš kitos pusės, na, toms, sakykime, mažesnėms komandoms yra gerai tas, kad jeigu tu pradedi mažesnių šalių komandoms, tarkim, Sūduva ar ne dabar, arba Žalgiris pradėtų nuo čempionų lygos, tai jeigu tu net ir iškrinti čempionų lygai, tada vėl žaidi Europos lygoje net ir ten pralaimi, krenti dar į tą konferencijos lygą. Tai jau realiai tu pereini 3 etapus, bet kokiu atveju trečiam tam žaidi, tai reiškia tau kažkur tai Europos lygoje reikia peršokti etapą, na ir tarkim šiuo metiniu Sūduvos tas pasiekimas, jinai jau iš to paskutinio play-offo raundo jau greičiausiai kristų į tą, sakykim, jau tiesiai į to trečiojo turnyro grupės. Dar tokia labai paini sistema ir dar patys UEFA sakė, taisys, žiūrės tą atrankos mechanizmą.
Aš būtent pesimistiškai labai ir žiūriu, nes vėl futbolo sirgalius tikrai, na, supainios, vėl painiavos daug ir matom tų turnyrų per visą istoriją, o nekalbėkome apie tai, kad buvo mugių taurė kažkada prasidėjęs.
Yra dar regionų taurė.
Bet prisiminkim, buvo taurių laimėtų taurė, buvo toks kaip ir aiškumas, visų šalių taurės laimė klubai žaidžia tarpusėje, po to buvo įkurta čempionų lyga, taurių taurė išnyko ir įvestas UEFA Intertoto turnyras. Vėlgi toks neiškios sistemos, neiškios kilmės toks ir jis ilgai ir neišgyvavo, nes na, trys komandos, tokie trys kaip ir finalai būdos patekdavo į UEFA taurę. Vėl neaišku, kaip ten kas žais, na, labai daug tokių neiškumų ir jau atrodo nusistovėjo sistema, kad du Europos turnyrai liko, tai yra čempionų lyga, kuri padaryta wow, kur žaidžia geriausi klubai ir tikrai atranka nusistovėjo ir visi žinojo, ko tikėtis. Ir Europos lyga taip jinai nėra tokia populiari kaip čempionų lyga ir daug mažiau sulaukė dėmesio, bet irgi sistema nusistovėjos. Na ir dabar pradėkim vėl viską taip, mažesniam šalim reikia kažkaip patekti kažką, bet galbūt da praplėsta Europos lyga.
Kaip pateksim, arba kažkurį mūsų komandą tenai žaisti, nesiskūsi tautydai, aš manau.
Pirma reikia patekti, o po to kalbėt.
Na taip.
Na, nežinau, sumaišties tikrai bus bent pirmosios sezonos ir nemanau, kad šis projektas ilgai išgyvens.
Aš nesu taip pesimistiškai galbūt nusiteikęs, pamatysim, čia turbūt vėl klausimas, kiek UEFA jisai bus naudingas finansiškai, tai čia turbūt vienas iš klausimų. Nėra dar kol kas ir tikslios sumos įvardinimus, kiek ten gaus komandos, aišku, kad mažiau negu Europos lygoje, bet kaip ir sakau, kažkokį pirago dalį atsipjauti ir atsivežti, kad ir tas, na, atsivežka 8 ar ne Anglijos ar 7 komandą.
Na, tai Manchester United arba Chelsea.
Taip, pastaruoju metu. Tai va, ir stadioną pastatys.
Kubilius.
Nežinau kas, bet kas.
Ne, tai sakė, Chelsea atvažiuos, tai jis pastatys.
Žiūrėsim. Na, kitas žmogus, kuris šiuo metu mano asmeninė nuomonė smarkiai nusikalbėjo šią savaitę, Uli Hoenesas, Bayern prezidentas, tikrai žinoma figūra Europoje, pasakė tokį paprastą faktą, kad jeigu Neueris nebus Vokietijos pirmasis numeris, jeigu praras jis vietą Ter Stegenui Barcelonos vartininkui, tai į tai apeliuodami tiesiog jie nesiūs Bayerno futbolininkui Vokietijos rinktinė. Nežinau, kokiu būdu jis tą sugalvojo ir kas jam tuo metu ką vartojo, tai labai didžiulis klausimas, nes nu, tu negali visų pirma pagal FIFA taisyklės neišsiūsti savo futbolininkui.
Vadovas rinktinės Oliveris Birchovas ir pasakė, sako, na yra FIFA nuostata ir privalo klubui išleisti, ten nežinom, Uli Hoeneso praeitį teko žmogų ir pasėdėti ten, kur niekas nenori sėdėti, ką aš žinau, ką aš jūsų galvoju.
Labai prastai ir dar man nepatiko irgi Janso Lemono, kuris mano nuomonė nebuvo super geras vartininkas, bet pasakė, kad Ter Stegenui labai toli iki Neuerio, tai tada kaip toli Lemonui iki Ter Stegeno buvo, kai jisai žaidė.
Du sezonai atgal, tai paskaičiau, kad dar toli, bet dabar tai, nežinau, kur įleišiau į aikštę. O apie Julio Hionesą, tai prisiminus dar vieną skambėjo frazę, kai pradėjo Bayerno fanai patys aktyviausias ir gali reikalauti, kad sumažintų, kad padidintų kainas bilietų tiems verslininkams ir rėmėjams, kurie ateina ir sako, jie tik tai ateina šampano pagerti ir pavalgyti, toks futbolas neįdomu. Vilius Jonisas prie visų pasakė, jūs tai tylėkit tie, kur už 9 eurus bilietus perkat. Tai buvo toks, na, jis jau toks, o dar viena įdomi tokia detalė. Na, dabar kalbant apie futbolą, visur jau tūkstančiais neskaičiuojama, ne? Futbolininkų perėjimai, milijonai, šimtai milijonų, dešimtys milijonų.
Jau milijonais beveik nebeskaičiuoja.
Taip, sunku tuos nulius suskaičiuoti. Tai Barcelonos klubas gaus labai didžiulę baudą už tai, kad vedė dėrybą su Griezmannu, kol dar jisai priklausė Madrido Atletikui ir sutarta suma buvo 120 milijonų eurų, kokia buvo įrašyta kontrakte pas Griezmanną. Atletikas taip. Norėjo gauti daug daugiau ir
200
dėl to
ten buvo pas jį prieš tai tas paleidimas.
Tai perėjimas 120 ir aišku, skelbia Ispanijos dienraštis Marka, kuris yra katalonų varžovų, tai pavadinkim,
tos geresnės komandos.
Taip, tos nelabai geresnės, bet tiek to. Tai skelbia tai, kad dabar nubaus UEFA Barcelona net 300 eurų būdą.
Oho! Sutaupai 80 milijonų ne, ir gauni 300 eurų.
Gali ir susimokėti, iš tikrųjų, jokingos sumos, na ir turėtų peržiūrėti, gal tas sumas ir tas sankcijas, kokios turi būti skiriamos, bet matomu, UEFA dažnai tų grandų nesiryšta bausti, netgi ir vienai sankcijai turėjo būti, kad vienai jos rungtynės be žiūrovų turi žaist, bet sakė, šitai atmetė iš karto. Tai praneša Marka.
Pas mus už diržus su automobilį, jeigu nesiegi porą kartų, gali daugiau duoti, man atrodo.
Ir atim dar varuoto pažymėjimą.
Mėnesį ir dviem.
Futbolo lažybos Olibet.
Tradiciškai savaitės rungtynių apžvalgoje su mumis Olibet ekspertas Justas. Tai Justai, ką parinkai šią savaitę, kas tavo nuomonė bus įdomiausia ir labiausiai stebimi tokie mačai?
Na tai savaitgalio pačios įdomiausios rungtynės čia be konkurencijos, jau šį vakarą Madrido derbis.
Laukiu.
Taip, tokios netgi truputį parašiau istorijos, tai labai trumpai, jau, tai bus, jau jie yra sužaidę 162 rungtynės iš viso Ispanijos čempionate. Taip, Realas. Šventė 87 pergalės, Atletikas laimėjo 39 kartus, 38 rungtynės lygiosiomis. Vidutiniškai per tą visą istoriją rungtynėse būna pelnyta 3,1 įvarčio, tai yra, tarkim, statistiškai rezultatyvesnės rungtynės negu įprasta būna Madrido derbiuose.
No, Madrido kalbant, Atletiko Simeonė ne visą gyvenimą treniravo.
Taip, turbūt iki Simeonės gal koks 3,6 turbūt buvo tas vidurkis. Ir šių rungtynių favoritai namuose žaidžiantis Atletiko futbolininkai, bet ten 40-30-30 rungtynės ir prognozuojama 2-3 įvarčiai tiek turbūt. Na ir tada savaitgalį daugiau kaip ir nieko tokio įspūdingo. Pirmadienį labai geros rungtynės Anglijoje, užbaigs, kaip sakyt, turą.
Arba ir kažkurio trenerio karjerą gali dar užbaigti.
Taip, norėjau sakyti, dvi neįpatingai žybančios panos, nors Arsenalas jau ten plius minus.
Jo, savo tikslus įgyvendina kol kas.
Tokia yra labai neblogas skirtumas tarp abiejų komandų, tarkim, per paskutines 7 savo rungtynes. Manchester United nei vienose nesugebėjo pelnyti daugiau negu vieno įvartį, iš viso pelnė 6, o tuo tarpu Arsenalas per 7 savo pasaulynės pelnė 18 įvarčių. Tai labai skirtinga futbolo demonstruojančios ekipos, Arsenalas atvira praleidžia mušą, ten praleidžia labai daug nepadori. Rungtynių favoritai Manchester United irgi su nedidelėm ten tikimėm, irgi 40-30-30. Yra įdomi irgi statistika, Arsenalas Manchesterėje prieš United paskutinį kartą laimėjo 2006 metais, įvartį pelnė De Bajoras, rungtynės baigėsi 1-0, o dabartinis treneris dar žaidė tuomet už Manchester United, tai tikrai Arsenalui nepalankus stadionas, nepalankė atmosfera turbūt. Bet neprognozuočiau
baigės. Dabartinis treneris palankus, tai matome.
Tai taip ir, na ką, Čempionų lyga kitą savaitę vėl nėra dar ten kažkokių didelių intrigų. Pati pradžia, tai taip labai trumpai išrinkau kiekvieną dieną į įdomiausią mačą. Tai pirmą dieną Anglijos taurės didvyriai Tottenhamas susitiks su Müncheno Bayernu. Irgi nėra favoritų rungtynėse, truputį Bayernas. 3 įvarčiai rungtynėse prognozuojami.
Pagal demonstruojamą formą, tai turbūt Bayernas, jeigu ypač žaistų namie, turbūt būtų daug ryškesnis favoritas.
Taip, namie, manau, ten eitų 65-70%, bet išvykoje Anglijoje vis tiek tikrai nebus lengva žaisti. Ir Barcelona Interas irgi skambių pirkinių prisidariusios komandos. Barcelona namuose aiškus favoritai, va čia tiek, kaip jau minėjau, 65 daugmaž procentai.
Nors irgi nežiba.
Ir taip, bet irgi negailestinga statistika visą Interuje per visą istoriją čempionų lygos, per, tarkim, pasinius 15 metų, net 4 kartus žaidė Barcelona ir nėra sugebėjo pelnyti nei vieno įvarčio, pralaimėjo visas rungtynės.
Na taip, Interui nebus lengva, bet kol kas rezultatai čempionate neblogi bent jau, tai žiūrėsim ir ten toj grupėje yra daug intrigos, tai rungtynės tikrai nusimato įdomus.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir laidos pabaigoje mūsų mėgstamiausia, bet ne visų turbūt mėgstamiausia ta raudona kortelė. Kas ją gauna, tai nėra labai patenkintas.
Žinau, kad Lietuvos futbolo federacijoje dažniausiai ir pradeda žiūrėti laidą vieni vartai nuo raudonos kortelės.
Nes... Numušinėja rodiklis žiūrimumo.
Nes tikisi visko, jie gali tikėtis, tai dažniausiai atsisuka, pasižiūrė.
Bet šį kartą gal
jeigu
ne,
aš tai nebapėduosiu tai tada grįžtų į pradžią. Taip pradėk tu pirmas.
Na šį kartą aš kažkaip gausius du savaitgaliai su rasizmo tema, bet šį kartą šiek tiek iš kitos pusės prie jos prieisiu. Bernardo Silva ten Anglijoje buvo apkaltintas, kai žiūrovams parodysime turbūt tą nuotrauką, įkėlė į Twitterį, juokelį savo labai geram draugui komandos Mendy ir ten įkėlė tokį žmogeliuką, mato tą nuotrauką. Labai panašus, tikrai į Mendy šiek tiek vaiką ir visi puolė ant Bernardo Silvos, kad tai yra rasizmas. Na nežinau, jeigu čia rasizmas, tada jau apie nieką apskritai negalima juokauti ir man tai čia absoliuti nesąmonė ir labai patiko apie Pepo Guardiolos, kaip jisai pasakė, kad na, čia yra, jie yra vieni geriausių draugų, Bernardo Silva yra vienas geriausių žmonių, kokie apskritai per savo karjerą susitikęs ir sako, jeigu jūs norite įpulti, pulkit, bet sako, aš tai čia nieko blogo nematau, galų gale sako, matot pačio Mendy reakciją, kad jisai parašė Silva, tu pirmauji 1-0, tai jie ten sako, turi kažkokias draugiškas savo, kaip sakant, lažybas ar konkursus, tai bet na, kažkaip keista jau pastaruoju metu per
iš
daug.
Iš didelio rašto išėjo iš krašto, iš tikrųjų,
kažkas panašu.
Jeigu kas nors tik ne taip kaip ir... Na, aš šiek tiek kita tema, tai iš tikrųjų vienas lietuviškas portalas įdėjo nuotrauką prie straipsnio apie Marijampolės Sūduvos ir Panevėžio rungtynes, iliustruodamas tas rungtynes ir toje nuotraukoje stambiu planu matosi, kaip eina į aikštę Vaidas Slavickas, Sūduvos futbolininkas, kuris, kaip žinom, Europos turnyre patyrė šiurpę traumą, buvo sulaužyti abu blauzdos kaulai ir na, jis net neaišku ir grįš į aikštę, nes jau ir metai daro savo ir ta trauma labai sunki ir nežinom, ar futbolininkas tęs karjerą. Na, iliustracijai parinkta tokia nuotrauka, tai kolegos, na, pasižiūrėkit kitą kartą, ką dedat ir na, nesulaukiau daugybės skambučių, žinučių, tai Slavickas jau žaidžia, kaip čia kas čia vyksta, kad...
Kodėl, yra tekę matyti, kai Kauno Žalgirio žaidžia uždeda Vilniaus Žalgirio nuotrauką arba atvirkščiai, tai...
Taip, aš atsinu vienos televizijos.
Ir žiniuose.
Vienas laida Davidas Šemberas, kaip Vilniaus Žalgirio vienas iš vadovų viešėjo studijoje, o jam už nugaros Kauno Žalgirio marškinėliai puiką. Na, yra tokių dalykų, tai iš tikrųjų na, negalima taip aplaidžiai žiūrėti į savo darbą ir turi būti nuotraukos tokios, kad na, traumuotas žmogus, kuris vaikšto dar tiksliai su ramentais, na, negali išbėgti į aikštę. Tai
gal čia palaikymo akcija buvo, tikėkime taip.
Tai tada ir Veryga su Masiuliu dar plikai nusikirpo, irgi palaiko kažką, tik neaišku ką, gal Guardiola.
Palikim jau žiūrovus savaitgalį švęsti be Verygos, tiesiog su futbolu. Ačiū, kad žiūrėjote, iki kito savaitgalio.
Iki.